Вечерняя казка. Привитание, малыш. Думаю, что ты любиш солодка паспаць, і дзяўчынка Паўлінка таксама. Але важна не прапусціць цікавыя падзеі дня, і ў гэтым ёй дапамог незвычайны сябар гномік. А як ён гэта зрабіў? А вось паслухай казачку, мой маленькі. Сонейка марудна паднялося над хутарам, і адразу заспявалі, прачнуўшыся птушкі, зашабуршэлі пад печкай жвавыя мышаняты, а Паўлінка ніяк не магла расплюшчыць свае вочы. Амаль паўдня яна хадзіла са сваім малым сябруком па лесе і шукала грыбы. Учора ўсё было сапраўды цудоўна, але свежае лясное паветра і цікавае вандраванне зрабілі сваю справу. Дзяўчынка спала ўсю ноч, як пшаніцу прадаўшы, вельмі, вельмі смачна, і прачынацца не збіралася. Гадзіннік прапеў 9 гадзін раніцы. Гном падняўся, як заўжды, з першым праменьчыкам сонца, вымыў твар і рукі студзёнай вадзіцай, прайшоўся па сваёй агароднай дзялянцы. У хаце было надта ціха, а затым ён паганяў зайчанят ад маладой морквы, паказаў ім, дзе расце смачная канюшына, напіўся смачнай ячмянёвай кавы са свежым, прынеслі суседкі вавёркі з арэхамі караваем. Ад хаты веяла соннай цішынёй.
«Ну і навошта ты малую ў лес за сабой пацягнуў?» — запытаўся ў голас сам у сябе чалавечак. «Яна ж са сталіцы прыехала, дзе ёй там за паўдня 10 кіламетраў прайсці прабегчы?» «Трэба нешта рабіць», і ён накіраваўся да студні, дзе побач у нары пад вялікай яблыняй жыло сямейства руплівых вожыкаў.
«Добрай раніцы, сусед! Разумею, што маеш свае справы, але дапамажы мне дзяўчынку разбудзіць. Патапачыце, калі ласка, усе разам пад яе вокнамі».
Вожыкі адклалі свае справы на потым, а спраў летам яны мелі вельмі многа, і шэрым ланцужком запыхцелі туды-сюды адзін, другі, трэці раз. Ніякага выніку, цішыня.
«Сам бачыў, сусед, тапацелі, сапелі і пыхцелі, усіх мышэй напалохалі, а малая спіць сабе».
«Трэба цяпер з гарматы страляць». «Выбачай, але справу за нас ніхто другі не зробіць», і пайшлі далей грыбы сушыць ды яблыкі з дзічкамі на дольки рэзаць. Праз 1.5 гадзіны наступіць поўдзень. Тады гном завітаў да сваёй рыжахвостай суседкі вавёркі, якая тым часам ужо заканчвала уладкоўваць арэхі ў каморку свайго дупла, але на прамову яго дапамагчы не адмовіла, а хутенька ўскочыла ў расчыненае акенца ў хаце, а затым на ложак. «Цок, цок, цок! Прачынайся, дарагая! Сонейка над лесам паднялося! Цок, цок, цок!» Расплюшчыла Паўлінка вочы. «Дзень сонечны, вавёрка на ложку сядзіць, нечага на яе злуецца, цокае. Вось якая яна, Соня! Трэба ўставаць хутчэй, спраў летам на хутары на ўсіх хопіць.
Тым часам чалавечак ужо дагледзеў усе свае градкі, паліў нават сунічныя градкі і, седзячы на зэдліку пад кустом язьміну, чакаў, калі прачнецца гаспадарка хутара. На століку побач пыхцеў самаварчык, на талерцы горкай ляжалі пернікі, цукеркі і кавалачкі цёплага яшчэ вавёрчанага пачастунку.
«Доброй раніцы!» – промовила дзяўчынка і прысела побач. «А, не злуйся на мяне, я не буду спаць болей так доўга».
«Хе-хе-хе, добрый дзень!» – усміхнуўся гном, падліваючы гарбату ў каляровы кубачык. «Нічога, нічога, звыкнешся. Ну, снедай, і пойдзем сёння на лясное азярцо». Карасіка ў наюшку лавіць, залатых.
Ой, карасікаў, залатых, а што, бываюць і такія? А ў цябе ёсць спінінг, а чарвячкоў ўжо накапаў, а прыкормку зварыў? А на што залатыя карасікі ловяцца?
Малайчына гномік, і паўлінка, аказваецца, зразумела, што хто рана ўстае, таму і Бог падае усяго і радасці, і добрых справ, і новых сустрэч. І ты, малыш, будь цікаўным і працавітым, але ўсё гэта чакае цябе заўтра. Цяпер жа сцямнела, трэба класціся спаць. Добрых табе сноў, мой маленький.
Выплыл месячи крахаты, замехтели зорочки. Дупле старой осины моцно спять вавёрочки. Похавалися козяки, тишиня в ночным бары. Спять стракозы мурашки, пчелки, птушки и звёры. Баю, баюшки, баю, я им песенку пяю. И зязюлька, куковалка, задрамала на суку и усне закуковала. Земля думає ку-ку. У саду заснули кветки, спить бярозка ля двара. Спять давно малые детки, значит, спать и вам пора. Значит, спать и вам пора.